Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal doktor Rastislav Maďar, koordinátor epidemiologického týmu Ministerstva zdravotnictví. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Měl by stát zajišťovat plošné testování ohrožených skupin, jako jsou například seniori. Máme připravené testovací kapacity, abychom mohli zvládnout případnou druhou vlnu. A stane se Afrika novým epicentrem nákazy koronavirem. Nejenom na to se zeptám v dnešním rozhovoru. Vítejte u něj.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Budeme si muset, pane Maďare, už navždy dávat pozor na plast a důkladně si mít ruce a mít roušku jaksi po ruce, přinejmenším v tašce, v kabelce.
Já si myslím, že to není od věcí, zejména v té sezóně takzvaných respiračních nákaz, to znamená od podzimu do jara by to bylo fajn a určitě by to snížilo výskyty ostatních infekcí a jejich komunitní přenos. Nový koronavirus není jediný nebezpečný patogen, který tady u nás máme, a jsou to i jiné, které postihují různé věkové kategorie, takže jsou například RS viry, které jsou nebezpečné pro děti do 5 let nebo mohou být nebezpečné, adenoviry, různé další viry, parachřipky, a tato preventivní opatření, která platí a jsou účinná proti novému koronaviru, tak fungují i u nich. Takže a navíc v létě, kdyby se dodržovala ta dezinfekce rukou, tak to zase zredukuje výskyt možná střevních infekcí, takže proč ne? Asi se nesmí nic přehánět, aby zase nevznikala nějaká rezistence masivní patogenu na široce používanou dezinfekci, ale nějaká zlatá střední cesta asi povede z této zkušenosti, kterou teď nově máme.
Podle čeho rozhodnete, kdy už je budeme moci zcela sundat?
Dnes vlastně už dopoledne, dnešní dopoledne bude zahájeno zasedání pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény na Ministerstvu zdravotnictví a budeme se bavit v těch dalších hodinách, předpokládám, že až do pozdního odpoledne, nejen o rozvolňování těch zbylých neúplně velkých věcí, které nám zatím zůstaly viset, v podstatě se jedná hlavně o hromadné akce a roušky z těch významnějších. A můj názor je, že už by se mělo i v kontextu epidemiologické situace z posledního týdne, že už by se mělo postupovat regionálně, to znamená tam, kde dochází k aktivnímu šíření viru, tak by ještě něco se mělo podržet, ale v jiných oblastech už se to může nechat na rozhodnutí těch jednotlivých lidí a nemusí, nebo zaměstnavatelů, nebo provozovatelů, ale nemusí to být povinně a stanoveno plošně ze strany ministerstva.
Budeme si muset roušku opět připravit, nažehlit, zejména na podzim. Nakolik je pravděpodobná vůbec další vlna epidemie koronaviru, aniž bychom to chtěli přivolávat nebo, nedej bože, strašit. Dokonce se ale objevují i názory, že v České republice vlastně nebyla ani ta první vlna.
No tak to, že nebyla velká první vlna, je úspěch. To, že nějaká vlna byla, to je zřejmé, protože bohužel tady máme i na 300 úmrtí, takže asi říkat, že tady nic nebylo, nemůžeme. Ale tu vlnu se podařilo relativně včas zastavit, což já skutečně považuji za úspěch. Jestli bude druhá vlna, to skutečně s jistotou neví nikdo na světě, ale rozhodne tam totiž i několik náhodných faktorů, které jaksi na vzdálenost, časovou vzdálenost několika měsíců nikdo neumí předvídat. Ale i pokud by nastala, respektive pokud by nenastala, tak ty roušky by bylo dobré si vytáhnout, protože zase je to, bude nám přibývat počet lidí, kteří budou mít příznaky koronavirové nákazy, i kdyby to nový koronavirus nebyl, budou mít horečky, kašle, různé rýmy, ztráty čichu, chuti a podobně. A tím pádem vlastně to bude zejména v těch prostorách, kde bude hodně lidí na malé ploše, dejme tomu veřejná doprava, tak to bude zase rizikové prostředí a bude dobré, abychom, když nepovinně, a já úplně nejsem zastánce povinnosti čehokoliv, pokud ta situace není úplně dramatická, tak alespoň dobrovolně, že by se lidé k těm rouškám znovu vrátili.
Spekuluje se o tom, zda kdy virus odejde, zmizí. Lze na to nějak seriózně odpovědět? Slýcháme třeba od virologů, že by virus mohl odejít s létem, s horkem, s teplem. Chová se vůbec, pane Maďare, sezóně?
No velmi pravděpodobně se sezóně chovat bude. Těch faktorů je tam i nepřímých poměrně dost. Kromě jiného i to, že když se uchladí, tak lidé tráví čas zase více uvnitř budov, kde je více lidí právě v menším uzavřeném prostoru. Teď je ta populace se jaksi spontánně pohybuje venku, takže je dál od sebe. Plus tam určitě teď se hrávají vliv faktory prostředí, sluneční záření, které obsahuje UV složku. UV složka působí negativně proti virům i bakteriím, ale v těch uzavřených prostorách potom od podzimu jednak je mnohem méně slunečních dnů a jednak vlastně lidé jsou mnohem méně na tom slunci. Taky venku jsou různé další faktory prostředí, které brání efektivnímu přenosu viru. I když dominantní cesta přenosu je z člověka na krátkou vzdálenost a když někdo kýchne nebo zakašle směrem, a to teď myslím hlavně do budoucna, když už ty roušky skutečně už téměř se nebudou nosit nikde, tak když zakašle na blízkou vzdálenost směrem na cizího člověka, tak samozřejmě ta pravděpodobnost nákazy, pokud by byl on infekční, je poměrně vysoká a žádné faktory prostředí tam nestihnou vůbec uplatnit svůj vliv. Ale od podzimu skutečně můžeme čekat zhoršení situace, pokud o respirační nákazy obecně, a bude i značná nervozita, jestli horečka s tím kašlem je nebo není koronavirus.
Přiznám se, že jsem několikrát viděla v městské hromadné dopravě, jak někdo kýchnul a tu roušku si sundal.
No to je přesně proti principu. Já vím, že člověk, když si kýchne, tak vlastně si tu roušku de facto kontaminuje. Na druhou stranu člověk asi by měl mít u sebe více roušek, nebo dá se to nějak jako rychle nahradit kapesníkem ještě pod tu roušku, ale rozhodně... Není princip prevence v tom, že vlastně když dochází k tomu nejrizikovějšímu a skutečně když člověk kýchne, tak ty kapénky vyletí z horní dýchacích cest s obrovskou rychlostí, de facto tu rizikovou vzdálenost překonají za extrémně krátkou dobu a navíc jsou schopné doletět i 10 metrů, takže to teoreticky nemusí stačit ani ta jako to, co považujeme za bezpečnou vzdálenost, a to jsou ty 2 metry. Takže skutečně každý z nás musí být zodpovědný. A to klíčové je, stále si podržme ten odstup tam, kde je to možné. A klíčové je taky to, aby člověk, který má nějaké příznaky, to znamená něco, co by mohlo odpovídat nákaze novým koronavirem, aby nešel mezi ostatní lidi.
Počet nakažených koronavirem v Česku překonal 10 tisíc, 7 tisíc lidí se už vyléčilo, zemřelo 329 lidí. Jak, pane doktore Maďare, číst vlastně ty statistiky? Máme sledovat ta absolutní čísla nakažených, nebo je důležitější to, jak rychle stoupají?
Pro nás je naprosto klíčová ta dynamika vývoje, to znamená data hlavně za poslední týden nebo za poslední 2 týdny. Ty kumulativní data za celé období, to může znamenat, že se zhoršila někde situace, dejme tomu v březnu, v dubnu, ale už je tam několik týdnů až měsíců klid. Takže ty kumulativní data slouží spíš k nějaké analýze nebo bilancování s odstupem času, ale rozhodují ty data incidenční, to znamená akutní výskyt nemoci v daném regionu. A když se podíváme do budoucna, kdy se bavíme o tom, že pokud by se vracela někde ta karanténa, tak by to bylo už jenom regionálně a jenom její část, tak by se to určitě odvíjelo od zhoršování situace za poslední týden až 2. A ne od celkových kumulativních dat.
Říká epidemiolog Rastislav Maďar.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Viry tady byly a budou, žijeme s nimi od nepaměti. Byl pro vás COVID-19 vůbec nějakým překvapením jako pro epidemiologa, pane Maďare?
Bylo a nebylo to překvapení. Já jsem z okolností poskytoval rozhovory slovenským i českým médiím loni na podzim, kdy se mě ptali, jestli nám hrozí nějaká pandemie v brzké době. A všichni mysleli na chřipku. A já jsem upozorňoval, že to hrozí ze strany koronaviru. A z hodou okolností možná právě v té době, někdy v říjnu, nebo to zatím přesně nevíme, ale možná to skutečně nastalo už někdy v říjnu, docházelo někde k mutacím toho nového koronaviru tak, že vlastně získal schopnost odemknout ty lidské buňky, hlavně plicní, ale jiné, které obsahují ty AC2 receptory a velmi efektivně do těch buněk pronikat. Takže se ukázalo, že ten koronavirus vlastně tuto schopnost má velmi efektivně, v podstatě co 10 let to máme nový druh koronaviru. A mimochodem mohl nás navštívit, když to takhle označím v úzovkách, i daleko horší typ koronaviru. Stačilo by, kdyby byl kombinací horších vlastností SARSu, MERSu a tohoto nového koronaviru a mohla by být na světě daleko větší katastrofa, než kterou máme teď a to, co zažíváme právě teď, i když ten virus nás teda překvapuje neustále, překvapuje nás i tím, že lidé, co mají protilátky paměťové IgG, tak současně mohou být stále pozitivní a mohou mít a mohou být infekční pro své okolí, mají určitou virovou nálož. Nebo tím samozřejmě je zákeřný, že se šíří už v inkubační době od toho pacienta, kdy ještě ten člověk neví vůbec, že je nakažený, že tam mohou být bezpříznakové formy nákazy, kdy ten člověk taky neví, že je nakažený a může se pohybovat v populaci a virus vylučovat. To například u SARSu nebylo. U SARSu člověk začínal být infekční v momentě, kdy začal mít první příznaky, takže v podstatě to vyřešili termokamery u vchodu a když ten člověk měl příznaky, šel do izolace. A tady nám to nepomůže, tady termokamery nejsou řešením absolutním a proto i ten boj vlastně celého světa s virem bude ještě dlouhodobý.
Vědci se obávají, že virus v důsledku mutací během té současné pandemie se stal nakažlivějším. Co vlastně víme, respektive kolik toho podstatného ještě o tom novém typu nevíme? Třeba jak dlouho víme, jak dlouho člověk ten virus třeba vylučuje, jak dlouho je infekční?
No, většina lidí vlastně už je negativní po nějakém úseku několika týdnů, nicméně záleží samozřejmě, jak těžká forma probíhá, jestli vůbec je ta forma příznaková. Lidé, co mají mírné příznaky nebo žádné, jsou infekčnější méně kratší dobu než ti, co mají samozřejmě těžší infekci. To je naprosto logické. Navíc, co se musí ještě probádat, je, protože ty AC2 receptory jsou i na střevních buňkách a ten virus se dostává do prostředí stolicí. Takže do jaké míry je schopen ten virus se šířit touto cestou. Teď určitě část posluchačů, minimálně část, zaznamenala, že v jižním Pekingu se uzavírají celé čtvrtě a to kvůli nálezu koronaviru na jednom tržišti u ryb a to klidně mohlo být tím, že ty ryby byly kontaminovány někde ve vodě právě fekálním materiálem od lidí. Takže to je jedna z věcí, které se musí ještě prozkoumat a potom přes ty pulty těch tržiště nějakého kontaminují další pomůcky nebo plochy a už se to může velmi efektivně šířit dál. Takže ten virus je vysoce infekční, on skutečně mutuje, ale ty mutace jsou zatím drobné. Čím déle ale virus nějaký, protože mutace je přirozená vlastnost viru, čím déle nějaký virus cirkuluje v lidské populaci, tak tím větší šanci má, že nějakým způsobem se zmutuje, až to bude významné, ale dosavadní ty drobné mutace nebyly natolik významné, že by vznikala obava, že se změní antigenní nastavení toho viru tak, že by například nebyla účinná vakcína, která se teď vyvíjí. To znamená, než ta vakcína bude k dispozici, že by ten virus natolik zmutoval, že na něj nebo proti němu nebude fungovat ta navozená protekce a na to zatím nevypadá naštěstí.
A myslíte si, pane Maďare, že můžeme jaksi bojovat s tímto novým typem koronaviru i bez té vakcíny? Že bude stačit jenom lék?
Já si myslím, že účinný lék, který ale zatím taky úplně nemáme v rukou nějaký efektivní terapeutický nástroj, že bychom se na něj mohli spolehnout. Jestli si poradíme i bez vakcíny, nám ukáže právě následující sezóna zimních respiračních nákaz, protože ta nám ukáže, do jaké míry se zhorší situace přirozeným epidemiologickým vývojem a jak dokáže lidstvo s tím, jak si naložit. Jestli všechny ty mechanismy, které už máme připravené, chytrá karanténa, testovací kapacity, vlastně celé algoritmy postupů, jak se má co řešit a kde, tak jestli nás to ochrání před tím dramatickým zhoršením situace, které nám hrozilo na jaře nebo teda koncem zimy. A pokud ano, tak si myslím, že už na konci příští chřipkové sezóny někdy za rok v dubnu, v květnu, možná si řekneme, umíme s tím virem žít, není důvod ke stresu, zařadil se mezi ostatní původce sezónních respiračních nákaz a my se už z něho nějak zásadně nemusíme stresovat, jenom dodržovat tuto a tuto základní prevenci.
Máme tedy podle vašich informací připravené dostatek těch testovacích kapacit, abychom mohli zvládnout případnou druhou vlnu?
No, vždycky je otázka, co je dostatek. Z pohledu dnešní doby máme ty testovací kapacity dostatečné a veliké, ale to je podobné, jako když se někdo ptal v lednu, jestli máme dostatek ochranných pomůcek.
Sklady se plní, sklady státních hmotných rezerv.
No, takže ano, přesně tak, je to na místě, je to poučení, ale na druhou stranu v lednu nikdo neměl předpokládat, do jaké míry vlastně budeme postižení tím koronavirem a vlastně kolik těch pomůcek budeme potřebovat. A to, že jich budeme potřebovat řádově miliony, tak to skutečně nikdo objektivně předpokládat nemohl. Stejně tak teď si můžeme říct, že ty naše testovací kapacity, které mohou sahat někam do 20 000 za den, když se všechno zmobilizuje a zaktivuje, i to, co se teďka už opouští a naopak deaktivuje pomalu, protože k tomu jaksi není potřeba, ty počty testů denně se pohybují 1000-2000 denně v těchto dnech, tak když se všechno zaktivuje na podzim, tak ta testovací kapacita by měla stačit, ale pokud by nastala nějaká velmi dramatická druhá vlna, tak ani 20 tisíc stačit nebude. Ale mimochodem v létě nám to trošku odzkouší možná samopláci, pokud budou cestovat po světě nebo na začátku podzimu a budou se muset vracet s testama, tak a bude to hodně lidí, tak nám vlastně ty testovací kapacity, jak si tyto samopláci odzkouší, jaká je jejich flexibilita.
No také vyčerpají.
No samozřejmě, potom by se muselo přistupovat k určité regulaci, aby vlastně bylo dostatek testů pro ty, kteří jsou v ohnisku nákazy u nás doma.
A měl by stát zajišťovat plošné testování těch nejohroženějších skupin, kam patří například seniori, podle vašeho názoru?
Za aktuální epidemiologické situace nikoliv. Pokud se bude nějak měnit situace v budoucnu a zase s tím podzimem, o kterém mluvíme, tak si spíš myslím, že by to mělo být primárně o testování těch lidí, kteří jim poskytují péči. Takže zejména ti lidé, když je člověk doma a je soběstačný, tak si to dokáže zařídit kolem sebe sám. Největším rizikem jsou vlastně lidé starší, chronicky nemocní, nebo v největším riziku, kteří vlastně jsou odkázáni na pomoc s hygienou, že je musí někdo cizí nakrmit, že jsou v zařízeních sociální péče nebo ve zdravotnických zařízení a tam se musí pohlídat, aby k ním teda na tu blízkou vzdálenost, na tu nezbytně nutnou péči nepřistupoval člověk, který by potenciálně mohl být infekční, i když nemá příznaky. Takže tito lidé jednak musí nosit ochranné pomůcky, jednak se musí chovat zodpovědně a jednak by z času na čas teoreticky mohli být testováni, ale to všechno záleží od toho, co nás vlastně bude na podzim čekat.
Konstatuje epidemiolog Rastislav Maďar.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Světová zdravotnická organizace po vypuknutí pandemie predikovala, že se na africkém kontinentu nakazí obrovské množství lidí. Ještě donedávna odborníky docela matl nízký počet nakažených. To se ale, alespoň podle nejnovějšího vývoje, bohužel mění. Šíření koronaviru se na africkém kontinentu zrychluje. Vy jste, pane doktore Maďare, v Africe léčil třeba v Malawi a také i v Asii jako expert na tropickou cestovní medicínu. Jak se díváte na ten problém koronaviru, šíření nákazy právě na africkém kontinentu? Bude to nové epicentrum?
Já s tou mám skutečně velkou obavu, protože znám naprosto žalostnou úroveň zdravotní péče, nejenom v Malawi, ale i v dalších afrických zemích, kde jsem působil jako humanitární lékař, nebo kde jsem byl jako lékař z jiných důvodů. Nemusela to být teoreticky humanitární mise. A myslím si, že když Světová zdravotnická organizace mluví o několika letech následující, kdy budeme se muset vyrovnat s koronavirem, že myslí především právě na ty chudé rozvojové země. Ty například je velký boom, vlastně nárůsty o stovky procent v Indii a v Pákistánu například. A Indie, jak víme, velmi lidnatá země, tam to bude asi teda ještě probíhat delší dobu a teď si představme, že vlastně, nebo můžeme si jako, jak si charakterizovat, sumarizovat, že vlastně Indové působí ve službách téměř po celém světě. Takže Blízký východ, i když budeme mít dobrou epidemiologickou situaci, tak velmi často Indové tam pracují právě ve službách v péči o turisty. Stejně tak je ta migrace Čína, Indie versus Afrika velmi frekventní. Další věc je v Africe to, že skutečně jejich možnosti terapeutické jsou naprosto chabé. Okresní nemocnice často nemají fungující rentgen nebo základní biochemickou laboratoř. Takže já jsem velmi skeptický, že oni vůbec jsou schopni získat přehled o tom, co se tam děje. A obzvláště, co se děje na venkově. A přitom ti lidé z venkova velmi často pendlují do velkých měst. A teď například mám na mysli Egypt, který se pomalu otevírá turistům, protože cítí obrovské finanční ztráty z cestovního ruchu. Nicméně ta situace tam ještě není za vrcholem. Stále je to pro nás červená oblast, nicméně v zásadě možná by se mohli najít lidé i od nás, kteří by tam chtěli jet na tradiční dovolenou letní. A já bych to teda takhle optimisticky neviděl. A navíc, někdo u nás může si říct, tak Afrika nás nemusí zajímat, tak se odřízneme, nebude se tam jezdit, ale musíme si uvědomit, že tady jsou bývalé koloniální země, kde ty vazby na Afriku jsou velmi těsné. A myslím tím evropské země, to znamená Portugalsko má vazby na Mozambik, na Angolu, Francie na sever, hlavně a západ Afriky, Anglie na východ a jih Afriky, a oni tam jsou tak velmi těsné vazby a často i rodinné, jak máme my na Slovensku, dejme tomu. Takže jako nelze si představit, že oni by se uměli od té Afriky odstřihnout tak dobře jako my. A tím pádem vlastně nám bude ta infekce teoreticky migrovat stále do poměrně blízkých evropských zemí a týká se to teda i našeho kontinentu, bohužel. Takže i v tomto aspektu se musíme naučit nějak žít s tím koronavirem a najít si nějaké principy, aby se nám to tady pořád dokola netočilo.
Proto je důležitý také ten takzvaně koronavirový semafor.
Ano, ten
co se týče cestování.
Semafor je jedna věc, ale úplná jistota to není, protože například můžete vyjet do oblasti, která je zelená, ale je otázka, s kým se tam můžete potkat. Takže koho, jaký semafor a jestli vůbec nějaký má ta země, kam se jezdí, a já mám pocit, že teďka už se začínají vidět spíš ekonomické ztráty, než ty ztráty potenciální na lidských životech, ale ještě úplně vyhráno není, protože my epidemiologové vidíme, jak stále ta rovnováha je křehká a jak lehce se to může pokazit.
Lze vůbec nějak zabránit i těm takovým lokálním ohýnkům, jako třeba byla Karvina?
Tak Karvina je specifikum tím, že vlastně ta situace se primárně zhoršila ve Slezském vojvodství v Polsku a ti horníci jako pendleři přecházeli hranice a pracovali v tom dole Darkov a uvidíme teď, co odhalí testy v těch dalších dolech OKD. Takže to je specifická situace, ale když se podíváte na kumulativní mapu případů na Českou republiku, tak vidíte, že kromě Olomoucka Prahy je poměrně, nebo byla poměrně taková nepříznivá situace jednu dobu i na západních hranicích, to znamená jako přechod hranice do Německa a zpět. A toto pro nás teda budou takové asi nejpalčivější místa, které budeme nejvíc sledovat, to znamená přechod našich hranic. A je otázka, kolik turistů k nám zamíří a kolik zase našich lidí pojede na dovolenou někam do těch oblastí, jako je severní Itálie a podobně, protože teď už de facto mohou.
Budeme už žít, pane Maďare, nějak jinak než před příchodem nového typu koronaviru? Hodně se o tom spekuluje, nejenom v té oblasti hygienické, ale třeba i společenské.
Tak
sociální.
Některé věci nám mohou zůstat. Asi už se pomalu vracíme k podávání rukou, ale myslím si, že každý si jednou za čas vzpomene na to, že by si ty ruce měl dezinfikovat nebo umít, alespoň abychom se nebavili jenom dezinfekcí. Může si ty ruce samozřejmě provést takzvanou hygienu rukou, to nemusí být jenom s dezinfekcí. A některé věci teda už tak jako ve společnosti pomalu odeznívají, na druhou stranu si myslím, že se vrátí na podzim a že už když si někdo vezme roušku někam, kdykoliv, za jakýkoliv okolností, ať už je to léto, nebo podzim, nebo zima, tak už se na něho nikdo nebude koukat, že to je nějaký exot, který má nějakou těžkou infekční nákazu asi a že by jako někam neměl vstupovat, ale ten člověk částečně bude chtít chránit sebe a možná bude chránit i své okolí, takže pokud člověk už bude mít nějaké příznaky potenciální respirační nákazy a bude muset si někam dojít, například do lékárny po léky, tak bude jeho zodpovědností, aby si skutečně ty horní dýchací cesty chránil.
Konstatuje doktor Rastislav Maďar, koordinátor epidemiologického týmu Ministerstva zdravotnictví. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vám hezký den.
Bylo mi potěšením. Děkuji za pozvání. Hezký den.
Zita Senková se připojuje a zve k zítřejšímu Jak to vidí. Mým hostem bude komentátor Reflexu Bohumil Pečinka. Příjemný poslech Českého rozhlasu Dvojky.